Iubiți credincioși, când stăm în fața acestor texte de la Sfântul Evanghelist Ioan și ni se întâmplă lucrul acesta de câteva ori pe an și cu prisosință, desigur, în joia Paștilor, când citim prima Evanghelie din cele 12, nu ne este foarte la îndemână ascultarea textului și obiceiul nostru de a-l explica. Așa, dacă sunt onest cu mine însumi și cu dumneavoastră, și mă străduiesc să fiu, vă spun sincer că nu-mi propun față de aceste texte, în speță, rugăciunea Mântuitorului adresată Tatălui Său. Nu-mi propun decât să o citesc curat, atent, cât mai cu cuviință, gândindu-mă că, cel puțin pentru vârsta noastră lăuntrică, pentru etapa în care suntem noi, pentru un fel în care reușim noi să fim credincioși, socotesc că poate-i destul doar să răsune în urechile noastre aceste cuvinte, fără ca să socotesc că este necesar și obligatoriu să le și explicăm. Este ca și când se desface perdeaua Sfântului Altar, iar cel care săvârșește acolo Sfânta Jertfă și rostește rugăciunile de taină, începe să zică tare ceea ce până atunci a zis încet. E o experiență care vă este la îndemână, pentru că noi de-o vreme încoace, în fiecare duminică, probăm această formă de slujire a Sfintei Liturghii, în care cele care au fost ani și ani și sute și sute de ani au fost tainice, le rostim cu voce tare, în așa fel încât rugăciunea preotului, prin care el se adresează direct lui Dumnezeu, nu mai este doar o problemă de taină a altarului, a lui, în relație cu Dumnezeu, căruia îi se adresează numele comunității, ci rostind tare, angajează pe toți cei care sunt de față și ascultă aceste cuvinte de rugăciune. Așa este rugăciunea de mare preot a Mântuitorului Hristos, din care s-a citit astăzi prima jumătate, care este capitolul 17 din Evanghelia de la Ioan. Este ultimul cuvânt sau ultimul text, să zic, pe care îl cuprinde Sfânta Evanghelie de la Ioan în seara de joi, după ce Mântuitorul a vorbit îndelung cu ucenicii, înainte de a purcede în grădina Ghețimani ca să se declanșeze toate celelalte care urmau să se întâmple. Arestarea, judecata de noapte, condamnarea, judecata la Pilat din ziua de vineri, răstignirea și moartea. Deci Mântuitorul, după ce îi sfătuiește pe ucenici, rostește o lungă rugăciune către Tatăl Său, către Dumnezeu Tatăl. Și această rugăciune e numită rugăciunea de mare preot sau arhiereiască, și desigur că stăm și ne gândim, oare ucenicii care erau pe aproape auzeau ce spune Mântuitorul sau nu auzeau? Era o rugăciune cu voce tare sau era o rugăciune a inimii, a sufletului, a gândului său, a ființei sale tainice, de Fiul lui Dumnezeu adresată Tatălui Ceresc? Noi n-avem de unde să știm. Dar totuși, iată-l pe Sfântul Evanghelist Ioan, că prinde aceste cuvinte. De unde le știe Sfântul Evanghelist Ioan? L-a inspirat Dumnezeu ca să știe acest dialog rugător de taină? Sau rugăciunea a fost rostită cu voce tare, ucenicii au ascultat-o și unul dintre ei a și reținut aceste cuvinte extraordinare, în care Fiul vorbește cu Tatăl? Indiferent cum stau lucrurile, iubiți credincioși, stăm în fața textului ca în fața a ceva foarte scump, în fața a ceva tainic și superior, în așa fel încât îndrăzneala de comentariu nu are ce căuta. Cum să comentez eu și cum să umblu eu acolo să tai în bucățele înțelesurile cuvintelor Domnului adresate Tatălui Său înainte de patima cea cumplită? de joi și de vineri. Deci nu fac lucrul acesta, iubiți credincioși, poate că atmosfera generală a acestei rugăciuni, cel puțin din ceea ce să spunem prima ei jumătate, arată intimitatea fiului cu tatăl și în același timp arată și să spune clar legătura fiului pe care de acum o are cu noi oamenii. E o legătură pe care Mântuitorul va accentua în rugăciune, mai ales în partea a doua a ei, care nu se citește azi. Deci, taină mare, taină peste puterile noastre de a înțelege, pentru că noi, ca să înțelegem, trebuie să tăiem bucățele, să împărțim, să numim, să lucruri de felul acesta. Taină mare cum Fiul lui Dumnezeu rămâne unit cu Tatăl și totuși El vine pe pământ și se unește cu oamenii prin aceea că a luat firea omenească și își păstrează această unire cu firea omenească. E un lucru pe care l-am apăsat în predica de la Înălțarea Domnului. Deci, iubiți credincioși, Evanghelia aceasta se citește pentru că suntem între Înălțare și Rusalie. Suntem în a doua parte a perioadei dintre Paști și Rusalie. Suntem la acel lucru pe care îl spuneam că ne pregătește Biserica pentru sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Cum ne pregătește? Cum ne pregătește acest text? Că nu pare a fi vorba despre Duhul Sfânt. Nu se vorbește direct despre Duhul Sfânt, cum poate s-a vorbit ieri, de pildă, sau în texte care sunt mai citiți zilele acestea. E o întrebare. Dar ca să fie cu înțeles ceea ce am spus mai duminicile trecute, ar trebui și în duminica aceasta să încercăm să vedem oare de ce duminica aceasta este așa cum e și este dedicată pomenirii celor 318 părinți de la Sinodul I Ecumenic și ea e o pregătire pentru sărbătoarea Duhului Sfânt. Deci Mântuitorul s-a înălțat la cer și trebuie să treacă 10 zile pentru ca să se întâmple ceva nou, ceva deosebit pentru soarta noastră a oamenilor. Această relație pe care Mântuitorul o proclamă destul de clar și în această primă jumătate a rugăciunii de mare preot, această relație a lui cu noi oamenii, pe care pe noi oamenii Mântuitorul ne dorește să fim una, așa cum în Sfânta Treime ei sunt una, această relație, oare cum se poate ea stabili fără Duhul Sfânt? Nu cumva în această unitate a Fiului cu Tatăl, subînțeles este și Duhul Sfânt cel care răspunde de orice relație? Noi așa ne-am învățat să gândim cât de cât conștient despre Duhul Sfânt. Este ceea ce face punte, este ceea ce construiește pod de la unul la altul, este ceea ce face relație, este ceea ce construiește curcubeu ocrotitor unind ceea ce este despărțit. Deci, dacă Fiul vorbește de această unitate a Lui cu Tatăl, această unitate nu poate ființa fără Duhul Sfânt. Și apoi, când El proclamă că dorește ca și oamenii să fie una ei între olaltă, lucrul acesta nu se poate realiza fără venirea Duhului Sfânt, fără adumbrirea Lui permanentă asupra noastră, fără lucrarea Lui de protecție și de clocire a noastră, în așa fel încât noi să putem, dintr-o omenire îmbucătățită, să ne naștem ca o biserică, să ne naștem și să creștem ca o comunitate. Toți cei care vin aici la biserică nu se poate să nu fie șocați, privind șocați, că e cuvântul dur, dar și în sens bun și în sens rău, de felul în care maestru Grigore Popescu a pictat până acum biserica noastră și mai ales în felul cum sunt cele trei reprezentări ale pogorârii Duhului Sfânt. Cea mare de pe boltă, de deasupra locului unde preotul slujește, cea micuță de aici din șirul praznicilor împărătești și cea din dreapta care e la locul icoanei hramului bisericii. Această coborâre a Duhului Sfânt din ceva tainic, dintr-un soare tainic, din care pleacă ca niște brațe, care se lipesc de creșterea apostolilor și îi cuprinde, îți arată o unitate care nu rezultă crescând de jos în sus. E o unitate pe care nu o naște sângele unei familii, unei ginte, unui neam, mă rog, unui popor, un sânge comun, mă rog, și câte și câte. Nu e o unitate care crește natural, de la pământ în sus, ci este o unitate care coboară. E o unitate pe care o garantează această coborâre a ceva ce nu este al omului, ce nu este firesc omului, ce vine și se adaugă omului. Este o unitate pe care o garantează coborârea.